Víte, ta Bible říká, že máme svůj dům postavit na skále. A Bible říká, že jsou lidi, kteří postavili svůj dům na písku. A byl taky člověk, který kopal hluboko, až narazil na skálu a postavil svůj dům na skále. A přišla vichřice a zaduly větry. A co se stalo s tím domem? Ten, který byl na písku, ten spadl, který by na skále, tak nespadl, protože je napsáno, že byl vystavěn na čem? Na skále. Lidé často říkají, no Kristus je ta skála, ale víš co? On říká, že on je slovo, který se stalo tělem. Jako ty nestavíš svůj dům, svůj život na nějakým virtuálním Kristu. Ty stavíš svůj život na tomhletom slovu. Ty stavíš svůj život na slovu, stavíš svůj život na skále. Potom přijdou problémy, potom přijdou těžkosti, zadují na tvůj dům, uhodí na tvůj život a tvůj život udá, co on obstojí. Protože není postavený na pocitech, protože není postavený na tom, jak to vypadá, protože není postavený na tom, jak se cítíš, ale je postavený na tom, co řekl Pán, amen. Je to tak? Potom může obstát tvůj život. Víte, zakusil jsem si tvrdý lekce v této oblasti. A protože to se snadno říká, ale když problémy přijdou, tak už se to hůř dělá. Že jo, takže, ale zjistíš jednu věc, že Bůh stojí za svým slovem. Boží slovo říká, že on dohlíží na to, aby se jeho slovo naplnilo, aby se stalo na zemi. Sám Pán říká, že nebe i země pominou, ale jeho slova nikdy nepominou. A proto Boží slovo je velmi důležitý, že jo. My, kdo vyučujeme Boží slovo, takový umanutí vůči Božímu slovu, jo. Takový jako nejdůležitější, co může být. A že jo, já chápu, že někdy vyučování prostě je těžký, ale pokud ti dal Bůh na srdce vyučovat, tak vyučuj. A protože já věřím, že pokud lidé opravdu přijmou Boží slovo do svého srdce, tak to může přenést přes jakýkoliv problémy. Boží slovo říká, že máme s tichostí přijmout zase té Boží slovo, které má moc zachránit naše duše. A takže stejně tak Pavel říká starším v Efesu, já vás zachovávám Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás vysvobodit. A takže Pavel zachoval ty starší v Efesu, on říká, vás přenechávám slovu Boží milosti. A vůbec zajímavé je to, že Boží slovo je Boží slovem jeho milosti pro nás. Jo? Skrze Boží slovo přijímáme všechno, co Pán pro nás udělal. Skrze ty přísliby, které máme v Božím slově, přijímáme veškerou Boží milost. O tom už jsme ten několikrát vyučoval, ale Boží slovo říká, že nám byla dána převeliká a vzácná zaslíbení, aby jsme skrze ně unikli té zkáze, která panuje ve světě skrze žádosti. Takže ten rozdíl mezi prohrou a vítězstvím je tohle. Víš to? Ten rozdíl mezi prohrou a vítězstvím není to, že se před 20 lety modlil modlitbu spasení. Je to, do jaké míry stojíš na Božím slově, do jaké míry důvěřuješ Božímu slovu, protože evidentně ten člověk, který postavil ten dům na písku, taky asi byl křesťan. Jo? Ale někdy si říkáme, ono to stačí, však ono to není vidět, však ono nikdo nevidí do mýho života, že nikdo nevidí opravdu, na čem stojím, na čem stavím svůj život, čemu opravdu věřím. A na to se opravdu spolíhám, ale ono se to ukáže v těch krizových situacích, ono se to ukáže tehdy, když přijde tlak. Pamatujete si, jak jsem říkal, je to, když dupneš na zubní pastu. Do té doby nevíš, co je vevnitř. A jakmile ani dupneš, tak přesně víš, co je vevnitř. Protože na to vyletí ven, že jo. A úplně stejný, když na tebe zatlačí okolnosti, tak najednou se uvidí, co je vevnitř. Že jo? Ty sám uvidíš v podstatě. Bible říká, že Bůh vodil Izraelce pouští, aby zjistil, co je v jejich srdcích. A já už jsem říkal několikrát, Bůh ale nepotřeboval ve zkušenosti zjistovat, co je v jejich srdcích. On to dobře věděl. Ale oni to nevěděli. A víte, oni nevěděli, co je v jejich srdcích, co opravdu je v jejich nitru. Teprve ta poušť, teprve ten problém ukázal, co opravdu je v jejich srdci. On opravdu odhalil a odkryl to, co opravdu je v jejich nitru. Takže k tomuhle je Boží slovo. A aby nás upevnilo a postavilo na pevný základ, aby upevnilo náš život, aby nás učinilo stabilníma lidma uprostřed každé nepohody, uprostřed všech bouří života, které můžou přijít, aby si prošel přímo skrz. Aby se v den zlý se postavil na odpor, všechno vykonal, nepřestal konat, že jo? A pokud si povolán do služby, musíš pořád to dělat. Jo? Ať ti dobře nebo špatně, ať se ti to líbí nebo nelíbí zrovna, ať se na to cítíš nebo necítíš. Boží slovo říká, že když přijde zlý den, že se máš postavit na odpor, všechno vykonat. Některý překlad říkají všechno překonat. Mně se líbí dokonce to všechno vykonat. Jo? Být stálý a věrný v tom, do čeho tě Bůh povolal, zůstat stát. Jo? A nepohnout se. Zůstat stát tam, kam tě Pán postavil. Tak. A já nevím, jestli si pamatujete, o čem jsem tady mluvil. O posledních časech, výborně. O bezzákonnosti. Já jsem mluvil v podstatě o tom, co Boží slovo říká, o těch znameních, který můžeme vidět kolem sebe. Protože sám Pán Ježíš řekl farizejům, on říká, vy koukáte na nebe, dokážete posoudit, když je červený, bude pršet, říkáte, a ráno, když jsou červený, tak bude teplo. A on říká, máte spoustu znamení, podle kterých dokážete posuzovat počasí, ale on říká, ale to znamení tohodle věku ty rozsoudit nedokážete. Jo? On říká, vy se koukáte na ty přirozené znamení a podle toho říkáte, co bude a v jakém se vlastně nacházíte čase, jestli bude zima, teplo, pršet, slunce a tak dále. Ale říká, tady jsou duchovní znamení, které vám ukazují, v jaké době vlastně žijete. On říká, a nedokážete to rozpoznat. Protože oni, jako první, jako ti, kdo znali Boží slovo, měli rozpoznat, že on je Mesiáš. Podle těch zaslíbení, podle těch proroctví, které on naplňoval. A on říká, protože se nedíváte na ty znamení, tak úplně míjíte ten čas. Ten čas navštívení, ten čas Mesiáše. On říká, ten čas, na který jste celou tu dobu čekali, vy ho míjíte. Kvůli tomu, že nevidíte ty znamení. Kvůli tomu, že nedokážete rozpoznat. Stejně tak nás Boží slovo varuje, že ten den sice přijde jako zloděj v noci na všechny, kteří se nacházejí na téhleté zemi, ale na druhou stranu nám říká, vy nejste ve tmě, že jo? Vy nejste ti, kdo mají spát. On říká, ale vy jste ti, který ten den nemá překvapit. To znamená, že přestože Pán říká, že nikdo nezná ten den ani tu hodinu, přesto říká, že církev bude znát to období, ve kterém žije. Že rozeznáme tu hodinu. Boží slovo říká, Pán Ježíš říká v Lukáši, ať naše srdce nejsou obtěžkána hodováním nebo opilstvím nebo staráním se o tento život, aby na nás ten den přišel nečekaně. Všimně si, že můžeš být křesťan, který rozeznává tu dobu, ale můžou být okolnosti ve tvém životě, kdy úplně míjíš v podstatě tu dobu, ve které žiješ. A já jsem říkal, že spousta lidí si říká, no tak ale až to bude ty poslední časy, jak to poznám, to je jasný. Víte, Boží slovo nám říká, že ať už před potopou za doby Noé nebo za doby Lota, ti lidi vůbec nic nepoznali. Přestože soud byl za dveřma. Když Lot to řekl svým nadcházejícím zeťům, že přichází Boží slovo, tak jsou smáli. Jo, co blázníš. Jo? Stejně tak Boží slovo říká, že v posledních dnech přijdou s posmíváním posměvači a budou říkat, kde je ten jeho zaslíbený příchod. Že to dneska lidi říkají, jako to je to, ta vaše víra, to je nesmysl, že Ježíš se vrátí, když všechno zůstává pořád stejný, co zemřeli otcové miliony a miliony let. Že jo? A Bible říká, že tohle je právě jeden ze znaků posledního času, že tady ti posmívači budou se vysmívat Božímu slovu. Budou se vysmívat tomu, co říká Boží slovo o tom Božím časování dějin. Že Ježíš přijde brzo. Že tady máme dneska ten věk národu, věk pohanů, věk církve, kdy Boží slovo má být kázáno a že ten věk je jasně ohraničen a na konci toho věku se Ježíš vrátí na tuto zemi. Amen. Víte? Takže já jsem říkal, že jsou tady znamení času a že my nemáme být stejně jako ti farizové a nemáme být křesťani, kteří spí a nerozeznávají to, protože někdy můžeme být zahlceni svýma vlastníma starostma, staráním se o náš vlastní život. Někdy tě ten život prostě uchvátí a tlačí prostě a vleče prostě sebou. Ale Boží slovo říká, že máme na prvním místě hledat Boží království, jeho spravedlnost a že všechno ostatní nám přidá. A tak jak ten svět prostě jde dopředu, tak by se dalo říct, že je čím dál těžší opravdu žít prostě v té čistotě a v té křesťanské pravdě. Ale kvůli tomu nám dal Pán Ducha Svatýho a dal nám Boží slovo, aby jsme byli schopni prostě jít dopředu v jeho síle. Takže tady tím jsem začal, že jsou tady znamení, který Pán dává, který nám dává Boží slovo, který máme rozeznávat a máme rozeznávat tu dobu, ve které žijeme, protože Boží slovo říká, že máme rozeznávat věci důležité od nedůležitých v našich životě. Že máme opravdu rozeznávat to, na čem záleží. Boží slovo nám říká, vykupte čas. Jo, dny jsou zlé a dny jsou zkrácené. A Boží slovo říká, že máme vykoupit čas pro Boží slovo, máme vykoupit čas pro Pána samotného. A že jo, člověk to nejvíc vždycky vidí sám na sobě, že jo, nemá cenu ukazovat na někoho jiného. Protože v životě se někdy nakumulují různé věci, prostě problémy a tak dále. A člověk potřebuje pomoc od Pána, potřebuje pomoc od něho samotného. Aby ho vytrhl z toho, aby... Já, jak jsem říkal, jak jsem viděl ten vůz, který jel v těch vyjetých kolejích, já jsem chápal jednu věc, že se z těch kolejí nedostane, pokud nikdo nechytná, nevyhodí ho ven. A víte, někdy je to v našem životě. My jedeme prostě ve špatné jako vyjetých kolejích, které víme, že nevedou úplně správným směrem, ale dokonce, pokud Pán nikdy nás neven, prostě nevyhodí nás z těch kolejí ven, tak nejsme schopni prostě se s ní dostat. A proto se potřebujeme modlit a proto potřebujeme přicházet před Pána, aby nám pomohl v našich životech, aby nás vedl po své cestě, aby prozkoumal stezky našeho života, jako se modlil David, aby ho zkoumal, prozkoumal jeho srdce, jestli náhodou někde nesešel na stezky trápení a aby ho vedl znovu stezkou své spravedlnosti. Amen. Protože někdy se stane, že se dostaneme na cesty trápení, na cesty, kde není pokoj, kde není radost a tak poznáme, že něco není v pořádku. Že jo? Takže já jsem mluvil o tom, že jsou tady různý znamení v tomhletom světě a různý znamení v církvi a různý znamení kolem nás, kde můžeme rozeznávat, v jakém čase opravdu žijeme. A to, aby jsme to poznali, je velmi důležitý pro nás, protože pokud to zjistíme, tak začneme najednou vidět tu naléhavost. A začneme najednou vidět ten čas, ve kterým žijeme a začneme vidět, jak jsem říkal, že už opravdu někdy běžíme opravdu v té cílové rovince, toho závodu, který je před námi. Toho závodu věku, toho závodu evangelia, který začal, když Duch Svatý přišel do horní místnosti na den letnic. A když se opravdu podíváme na dějiny církve, dějiny Izraele, tak prostě s jistotou uvidíme, prostě, kde se nacházíme. Rozumíte? Víte, jak už jsem říkal, církev často říkala, no vždycky věřila, že Ježíš přijde brzo. Ale nikdy na to neměla tolik důkazů, co se týče proroctví. Jo? Nikdy neměla tolik naplněných proroctví. V podstatě téměř veškerá proroctví, které jsou dány o posledních časech, byly naplněny. A na to se časem podíváme. Takže já jsem minule mluvil o tom, že jedna z věcí, o kterých Boží slovo mluví, že bude znamením posledního času, je to, protože se rozšíří bezzákonnost, láska mnohých vychladne. A tam se mluví o křesťanech, tam se mluví o tom, že se rozšíří bezzákonnost a agapé. Ta láska agapé mnohých vychladne. A já jsem mluvil o tom, že je velmi důležité slovo bezzákonnost. Když Boží slovo mluví o příchodu Antikrista, tak mluví o příchodu bezzákonného. A Boží slovo nám říká, že tajemství té bezzákonnosti už skrytě působí. A já jsem vlastně mluvil o tom, co to je zákonnost a co to je zákon a proč byl dán zákon, pamatujete si to? A Bůh na začátku nedal zákon, nechal lidi prostě a chtěl s nima mít obecenství, tak jako měl s Abelem a s Kainem obecenství a chtěl, aby lidé nežili ze zákona, aby neměli prostě nějaký tohle musíš, tohle nesmíš, ale aby poznávali Boha, aby ho milovali kvůli jeho dobrotě, kvůli jeho odpuštění, aby ho následovali. A proto, když Kain zabil Abela, tak Bůh ho nepotrestal. Naopak ho chránil, dal na něho znamení, že? Říká se Kainovo znamení. Že? Dal na něho znamení, aby každý, kdo ho nalezne, ho nemohl zabít. Naopak řekl, kdo by Kaina zabil, ten bude sedminásobně potrestán. Ale Kain, Bible říká, namísto toho, aby on učinil pokání a hledal Boha, tam napsané, že odešel od Boží tváře. Ten hřích způsobil, že Kain odešel od Boží tváře. A my vidíme, jak lidstvo pokračovalo, velmi rychle se úplně zkazilo. My jsme se dívali na Kainova pravnuka, který taky zabil člověka. Říká se, že Kain byl potrestán sedminásobně, nebo jestliže on by byl potrestán sedminásobně, kdyby ho někdo chtěl potrestat, tak Bůh mě ochrání a potrestal by toho 77-násobně. Že on bral to, že Bůh nepotrestal Kaina jako něco, že Bůh souhlasí s tím hříchem, jakože to je vlastně něco povoleného. Jo? A oni, Bůh na začátku nechtěl jednat skrze zákon a chtěl jednat skrze lásku a skrze milost, ale lidstvo nebylo schopné tu lásku a milost přijmout. Lidstvo mělo natolik zkažené srdce, už bylo natolik zkažené hříchem, že nebylo schopno porozumět Bohu, nebylo schopno porozumět jeho dobrotě, jeho laskavosti. Proto Bůh zaslíbil, že jednoho dne dá lidem nový srdce. Namísto kamenného srdce, že jim dá masitý srdce. Až do jejich nitra vloží svého ducha. Aby a učiní, že budou poslouchat jeho nařízení, ale v ten moment oni nebyli toho schopni. A proto, když Bůh nedal zákon, tak ten důsledek toho, že zákon neexistoval, bylo to, že nebylo nic, co by lidi zdržovalo od hříchu. A Boží slovo říká, že těsně před potopou všechno, co lidé udělali nebo co vymysleli, už vždycky bylo jenom zlé. Bible říká, že celá země byla naplněna násilím. Ten jeden násilný, nepotrestaný skutek na Kainovi způsobil to, že celá země, tam je napsáno, už byla naplněna násilím. A že všechno, co lidé dělali, už bylo jenom zlé. Já jsem mluvil o tom, jak anděle začali se zaplítat do toho hříchu a potom musela přijít potopa, protože už ten, jak jsem říkal, hřích byl natolik expanzivní, byl jako ten kvas, o kterém mluví Boží slovo, že tak naplňoval zemi, že už se začal šířit prostě i do toho duchovního světa. A proto Bůh musel zatáhnout za tu záchrannou brzdu a přišla potopa. Já jsem říkal, přestože Boží slovo nám říká, že zákon byl dán skrze Mojžíše, tak první přikázání Bůh dal hned po potopě a to bylo, kdokoliv by prolil krev člověka, toho krev bude člověkem prolita. Což je zajímavý, že jo? Protože to je přesně ten důvod, proč vznikl celý ten nepořádek před potopou. Kvůli Bůh úplně změnil to, co udělal předtím. Že jo? Předtím, když Kain zabil Abela, tak Kaina nepotrestal. Teď říká naopak. Kdo by někoho zabil, bude hned potrestán. Jeho krev bude prolita. Protože on si uvědomil, že musí zabránit, aby se zopakovalo to, co se dělo. A proto přišel zákon a Boží slovo říká, že zákon byl přidán kvůli hříchu a že zákon byl naším vychovatelem ke Kristu. A Bible říká, že zákon není dán spravedlivému, ale je dán hříšníkům a svilníkům a homosexuálům a vrahům a tak dále. Zákon má, Boží slovo má, říká, že má tu funkci zjevit hřích, aby usvědčil celý svět hříchu. Zákon říká, co je špatně a co je dobře v Božích očích. A tím pádem jasně určuje, co je pro Boha přijatelný a co pro Boha nepřijatelný. A zákon sám, Bible říká, nedokáže spasit, ale dokáže ukázat člověku, co je dobře a co je špatně. A v podstatě zákon působí to, že člověk začne si uvědomovat svoji hříšnost. Začne si uvědomovat, že co si s ním není v pořádku. Jak říká apoštol Pavel v 7. kapitole Římanům, on tam říká, já chci činit dobro, ale vykonat už ho nedokážu. Tohle to přesně působí zákon. On říká, já ve svým člověku vnitřním, já souhlasím s Bohem, že to je dobrý a správný, co on chce. Ale jako padlej člověk, já nedokážu konat prostě to dobro. A tohle to bylo to, co měl zákon způsobit. Že v podstatě usvědčil člověka z hříchu a odhalil lidský hřích. A Bible říká, že zákon vychovával člověka ke Kristu. Což znamenalo, když byl člověk pod zákonem, tak byl do určité míry v pasti. Protože on znal Boží normy a nedokázal ty Boží normy naplnit. Jediný únikový východ ze zákona bylo ke Kristu. Jedině, jak bylo možno uniknout z tohohle systému zákona, bylo to, že člověk přijme Krista, že přijde ke Kristu, že si uvědomí tu potřebu Boží milosti, potřebu odpuštění. Že si uvědomí, že potřebuje, aby ho Bůh zachránil. Že to sám nikdy nedokáže. Proto když Ježíš přichází na tuhletu zem, tak říká farizeum, já jsem přišel volat hříšné ku pokání, nespravedlivé. Tam nebylo o tom, že farizeové by nebyli hříšní, ale oni si natolik převrátili to chápání zákona, že si mysleli, že zákon lze naplnit nějakým způsobem. Že lze být spravedlivý ze své vlastní síly, což nebylo možné. Zákon měl naopak člověka víc k tomu, že měl uznat, že je hříšník a že potřebuje Boha. Že měl uznat, že je hříšník a že potřebuje Krista. Zákon způsobí to, že si začneš uvědomovat, že potřebuješ, aby tě Bůh zachránil. Začneš si uvědomovat, v jakým špatným stavu se vlastně nacházíš. Rozumíš to? Tohle způsobuje zákon. Ta funkce zákona není odstranit nebo vyřešit ten problém, ale funkce zákona je ukázat na ten problém. Je to jako když přijdeš k doktorovi a on ti řekne, co ti je. Řekneš, ale bolí mě tady v lokti a on tě pošle na rentgen a řekne ti, ano, máte to tam nějaký vymknutý. A ty se zeptáš, jaký je na to lék, že jo? Co se s tím dá udělat, nebo vlastně co s tím. Úplně stejně tak zákon, on přináší tu diagnózu, on ukazuje, že ta diagnóza, ten problém je hřích, ale nepřináší lék. Čo, Jardo? zákon přináší tu diagnózu, ukazuje ti, co je špatně, ale lék je Kristus. Rozumíš? Ale bez diagnózy nevíš, že máš něco léčit. Bez diagnózy nevíš, že máš problém. Jo? To je velmi důležité. Kvůli tomu většinou, když něco uděláme, tak nás to bolí. Že jo? Protože ta bolest nám signalizuje, že něco s tou rukou není v pořádku. Jo? Jsou lidi, kteří mají poruchu toho, že mají poruchu vnímavosti a když spadnou, tak oni necítí bolest. A to je určitá medicínská porucha. Lidi, kteří necítí bolest, to je velmi nebezpečný. Že ten člověk, když spadne a zlomí si rukou, necítí, že má zlomenou. Jo? On se velmi snadno může zabít. A proto úplně stejný je to, pokud bys nevěděl, že je něco špatně, tak to, jak bys necítil tu bolest. Necítíš, že něco není v pořádku. V podstatě zákon ve tvým svědomí vyvolává to, že když uděláš něco špatně, že tam cítíš jakousi bolest. Jo? A ukazuje ti, že něco je špatně a že s tím potřebuješ něco dělat. A to tě vede k Bohu a vede tě to k odpuštění a vede tě to ke Kristu. Amen. Jo? Takže já jsem mluvil o tom, kvůli tomuto Bůh dal zákon. Kvůli tomu dal zákon od Mojžíše, že ho dal jim desatero a dalších 613 zákonů tam bylo v tom zákonníku. Ten zákon se netýkal jenom toho, co je dobře, co je špatně, ale obecně upravoval fungování společnosti, dával tam nějaký základy sociálního systému a tak dále. Prostě. A tak, jak křesťanství se začalo šířit po celém tom antickém světě, tak, jak se začalo šířit písmo, tak se začala šířit Bible a samozřejmě kromě evangelia z Biblii se taky šířil zákon, který ukazoval vlastně, co je správně a co je špatně. A víte, když Pilát soudí Ježíše, tak Ježíš mu říká, proto jsem přišel a na to jsem byl zjeven, abych vydal svědectví pravdě. A víte, co Pilát na to odpovídá? Co je to pravda? Víte, Pilát, on se nedělal srandu. On jako nechtěl to zhodit. On žil v podobném světě, v jakém žijeme my. Jako, víte, v té antické době, nebo v té době antiky, nebo v té době Římské říše, oni měli každý svýho boha, jo? Oni měli x bohu, jo? Měli římský bohy a řecký bohy a římští bohové často byli klony těch řeckých bohů a každý uctíval toho a ten uctíval ono a každý věřil ve svou vlastní pravdu. A teďka Ježíš přichází a říká, ale já mám pravdu. Víte, to bylo absolutně pro ně nepochopitelný. Jo? Jak může jeden člověk tvrdit, že má pravdu? Jo? Protože oni neměli tenhle ten koncept toho, když Ježíš říká, já jsem ta pravda, cesta a život. Já jsem pravda. Jo? To pro ně bylo úplně nepochopitelné, protože oni žili v podobném světě, do kterého se vracíme dneska my. Já mám svoji pravdu. Já si pamatuju, já se mnou se pokoušel kázat jedině, když jsem pracoval pro ten časopis Metro, my jsme tam měli ty kamelo, to jsem na to několikrát vykládal. Že jo? A je velmi těžký prostě, někdy kázat jim, já jsem říkal, no já věřím v Ježíše Krista, jako spasitel. Říkal, jo, paráda, já si věřím mimozemšťany. A teďka každý řekl, co věří. Jako, rozumíte, to je přesně ten, tomu se říká postmoderní názor, postmoderní svět, že neexistuje žádná, protože dokud tady bylo křesťanství, dokud tady byl Boží zákon, tak tady existovalo jasné rozdělení, co je pravda a co je lež, co je dobře a co je špatně. To bylo rozděleno Božím zákonem, přesně to dobře bylo, co Bůh řekl, že je dobře, a špatně bylo, co Bůh řekl, že je špatně. Amen. A tak to s tím to nebylo, nikdo o tom nediskutoval. Stovky let, rozumíte? Ten zákon měl určitou funkci a měl důležitou funkci i v době křesťanství, protože on udržoval společnosti v nějaké funkční stavu. Jo? Je to jenom pro určitou dobu. A Boží slovo nám jasně říká, že na konci času, že to poznáme tak, že se rozšíří bezzákonnost. To znamená, že tento zákon Boží, který byl dán skrze Boží slovo, bude lidma odmítnut. A vrátíme se tam, kde byl Pilát. Rozumíte? Co je to pravda? Jak jsem říkal, když jsem napsal slohovku, co je normální. Jo? Jsem si našel nějaké slohovky na tom, na internetu a všichni říkali, no normální je to, co lidi, pro každého je něco normální, něco jiného, že proto je normální to a pro toho normální ono. A víte, tohle je typický bezzákonný názor. Víte, z hlediska biblického, z hlediska božího zákona je normální, co Bůh řekl, je normální, a když Bůh o čem říká, že to není normální, tak to normální není a hotovo. Jo? A víte, tohleto rozdělení měli lidé prostě stovky let. Jo? Dokonce i nevěřící. Jo? Dokonce i lidi, kteří nebyli spaseni tak, jak my to chápeme. Jo? Tady se daleko víc mluví o určitým stavu společnosti, než o jednotlivcích. Jo? Potom si ukážeme jednu věc, že to ještě neznamená, že když se rozmůže bezzákonnost, že bude málo křesťanů. Jako křesťanů je dneska v podstatě evangelomická kázáno víc než kdykoliv v minulosti. Ale z prorockého hlediska, z toho hlediska proroctví, který se zabývá Izraelem a zejména Evropou, tou římskou říší, prostě nám to popisuje ten stav, ve kterým ta společnost se nachází. Takže tam jsme se minule ukázali, my jsme řekli, že my nejsme pod zákonem jako křesťané, ale jsme pod milostí. Ale pod milost se můžeš dostat jenom skrze Ježíše Krista. Dokud nemáš Krista, tak jsi pod zákonem. Dokud nemáš Krista, tak jsi pod zákonem, je to dobře. Protože zákon ti ukazuje, že je něco špatně. Jo? Víte, Ježíš řekl jednu věc. On říká, světlo přišlo na svět, ale lidé nechtějí přijít ke světlu, protože si zamilovali více tmu. Jo? Ježíš přišel a zjevil, co je dobře a co je špatně, a lidé to nechtějí vidět, jim se víc líbí prostě žít v temnotě. Jo? A Bible říká, protože nechcou, aby jejich skutky byly odhaleny jako zlé. Jo? Protože jakmile přijdeš k tomu světlu božímu, boží světlu automaticky odhalí, co je dobře a co je špatně ve tvém životě. A lidé si zamilovali tu tmu ve svém životě a nechtějí vědět. Jo? A když se podíváme se do pár veršů dneska, já dneska budu trošku, nebudu moc dlouho mluvit, máme ještě večeři páně, a jak jsem říkal, Pavel píše Timoteovi, říká, že zákon se má užívat náležitě s vědomím, že zákon není uložen spravedlivém, čili není uložen křesťanovi. Křesťan nežije ze zákona, žije z čeho? Z moci, z milosti, z moci Ducha Svatého. Z toho, že Duch Svatý žije v tobě, máš mít obecenství s Pánem, s jeho slovem, a jak jsem říkal minulý den, kazatel řekl, že zákon je jako mapa, kdežto Duch Svatý je jako osobní průvodce. Jo? A my žijeme s tím osobním průvodcem, který nás vede, a nemusíme se starat o mapu. Jo? Když máš průvodce, který zná cestu, nemusíš se starat o mapu, je to tak? Teď mi zrovna jeden zákazník, jeden klient v práci říkal, jak si koupil navigaci do auta a že ho navedla do protisměru na dálnici. A jo, dneska to s těma navigacemi tak končí, že lidi už jsou tak dezorientovaní, že prostě by je poslechli, co jim ta navigace říká. Jeden známý měl do pole, on říkal, ještě nebyla postavená ta silnice, která už ta navigace byla. Ale každopádně to není Duch Svatý. Duch Svatý nás vede. Že? Pokud známe Boží slovo, pokud jsme citliví na něj, pokud trávíme čas s Bohem, potom jsme pod milostí, nejsme pod zákonem. Ale Bible říká, že pro lidi zlé, pro lidi prostě, tam je napsaný pro vrahy a tak dále. Prostě je tady zákon, aby je usvědčil z toho, že něco není dobře v jejich životě a že potřebují Krista, že potřebují být spasení. A pojďme se podívat dál. A já dneska ten úsek dokončím a podíváme se dneska zákon, zejména se, nebo ta bezákon se týká tohohle světa a obecně toho řádu v tomhle světě. Podíváme se taky trošku na církev a na některé další věci. A pojďme se podívat do žalmu, do druhého žalmu. Verš 1 a 4. Takže, žalm 2. Žalm 2 a verš 1 a 4. Tady z tohohle žalmu je citováno ve skutcích, ale obecně ten žalm je prorocký žalm pro poslední časy a pro tu dobu, ve které žijeme, a uvidíme to velmi jasně. Tady se říká: proč se pro národy bouří? Proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. Přetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Den jenž truní v nebecích se směje, panovníkovi jsou k smíchu. A tak dále. Takže tady je velmi zajímavý verše, který jsem dlouho nechápal, který jsou citovány ve skutcích. My víme, že Pilát a Herodes byli nepřátelé až do dne, kdy ukřižovali Krista, že v ten den se spřátelili. Vypadá to, že temnota dává lidi dohromady, dává národy dohromady a že tady je vzpoura, která je v člověku a která dokáže lidi sjednocovat proti Bohu a proti božím záměrům. Tady je psáno, proč se pro národy bouří. Národy kují marné plány, Srocují se králové v země, prezidenti a premiéři. A vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. Kdo to je pomazaný jeho? To je Kristus. Amen. Bible říká, že se srocují národy. Vládcové země umlouvají se spolu proti Hospodinu a proti Kristu, proti jeho pomazanému. A co říkají? Tady je napsáno, zpřetrháme jejich pouta. Jejich provazy pryč odhodíme. Víte, já jsem dříve nechápal, co je tady napsané. Já jsem myslel, že Bůh říká, že zpřetrhá pouta těch národů nebo něco takového, ale to říkají ti vládcové země o Hospodinu a pomazaném jeho. Co říkají vládcové? Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Zpřetrháme ty boží pouta, zpřetrháme ty boží provazy, ty provazy boží a pomazaného jeho. Co jsou to ty provazy? Co to chtějí ti vládcové přetrhat? Jaký pouta to chtějí rozlámat? Víte, to je přesně ta boží zákonnost. Rozumíte? Vládcové se srocují, tenhle ten svět se srocuje do různých aliancí a unií a nevím čeho všeho. A tím záměrem je potřít boží plán a potřít boží zákon. Všimněte si, jak oni chápou boží zákon, jak dneska lidé chápou to, co Bůh řekl. Jako pouta a jako provazy. Oni to chápou jako něco, čím je Bůh omezuje. Oni to chápou jako něco, co je spoutává. Ti vládcové říkají, pojďme se zbavit toho starého křesťanství. Rozumíte? Pojďme se zbavit božího zákona. Pojďme si vládnout sami. Pojďme odmítnout ty starý prostě zvečelý prostě názory, který přece už moderní člověk neuznává. To je přesně to, co dělají vládcové. Tady je napsáno, že se srocují proti Hospodinu a pomazanému jeho. A víte, když bylo po potopě, tak jedna z prvních věcí, kterou lidé udělali, to je napsáno, že začali stavět věž. Znáte to? Bible říká, že začali stavit tu babylonskou věž až do nebe. Víte, jedna z věcí, Bible říká, že byli jednotní v záměru a znovu ten záměr byl proti Bohu. Oni zase nepochopili boží lásku a boží milost. Oni říkali, my si chceme hřešit dál a postavíme věž, kdyby náhodou zase Bůh poslal potopu, tak vyšplháme až nahoru a unikneme tomu. Rozumíte? Oni nepochopili a nepoučili se z toho soudu. A co udělal Bůh? Tam je napsáno, že zmátli jejich jazyky a rozptýlili je po celé zemi, aby nemohli být v jednotě. Protože Bůh chápal, že člověk v člověku je relativně veliká moc. A v té lidské jednotě je relativně veliká moc. A dokonce je tam veliká moc ve srocení se proti Bohu. A když to člověk udělá, tak zničí sám sebe. A proto Bůh v podstatě rozptýlil lidi, zmátli jejich jazyky, aby nemohli být v jednotě. Jo. Protože on věděl, že se sjednotí, tak se nakonec sjednotí proti Bohu. Proto v podstatě, když uvidíme, tak kvůli tomu vznikly všechny ty národy a všechno to rozdělení na světě, který často přinášel různé problémy a konflikty a tak dále. Ale na druhou stranu Bůh usoudil, že to je lepší, než aby lidstvo se znovu sjednotilo proti Bohu. Aby bylo oklamáno ďáblem a aby přišlo to té jednoty proti Bohu. Když se podíváme na dnešní svět, tak se děje přesně to, co se dělo tehdy. Že? Dneska, když se podíváme, tak všechno je globální. Že? Všechno se sjednocuje. Vytvářejí se různé unie. Jo? A když se podíváme na jejich program, tak ten program je proti Hospodinu a pomazanému jeho. Jo? A tak jak jsem říkal, že dříve skrze to, čemu říkáme západní svět, se šířilo evangelium do celého světa. Že dříve, jak jsem říkal, Velká Británie měla kolonie, historie říká, že nad nima slunce nikdy nezapadalo. Že Indii a celou tu oblast. A s tím, jak my dneska spousta lidí říká, to byla špatný období koloniální a tak dále, ale víte, když tam vznikly kolonie, tak tam přišla civilizace a přišlo tam křesťanství. Přišla tam Bible a přišla tam zákonnost. Rozumíte? Přišli tam misionáři, přinesli boží slovo. To bylo velmi důležité a proto Bůh tohle to umožnil. Proto jim dal tuhletu vládu, protože tyhle ty mocnosti, nebo například Velká Británie, vysílala spoustu misionářů těch oblastí. V podstatě se uchytilo evangelium tady v těchto těch oblastech. Úplně dlouho to stejně dělali Spojené státy, poté co v podstatě Velká Británie byla usunuta do pozadí. Že jo? Evangelium bylo hodně sponzorováno prostě z Ameriky prostě a tak dále. Ale když se podíváme na dnešní svět a na to, v podstatě, co dneska dělá v podstatě ten západní svět, co dneska dělá to, čemu říkáme Organizace spojených národů a Evropská unie a podobně tyhle ty věci, to jsou naprosto protibožské věci. A teď v podstatě to, co se dneska v podstatě hlásá, je zcela naprostá bezzákonnost. A teď zrovna donutili, protože třeba Srbsko se chce přičlenit k Evropské unii, tak v podstatě donutili, že musí povolit pochod homosexuálů v Bělohradě přes odpor obyvatelstva, jestli chcou přijít do Evropské unie. Jo? Stejný věci dneska podporují americký velvyslanectví v různých zemích. Jo? A v podstatě to, co kdysi v podstatě podporovalo stálo na straně prostě boží zákonnosti, tak my dneska vidíme prostě, že ta svoboda, která měla být využita, kterou Bůh původně člověku dal k tomu, aby mohl žít v pravdě, tak je zneužívána k tomu, aby se mohla šířit naprostá bezbožnost. Jo? Teďka jsem slyšel jednoho člověka, který řekl, že svoboda byla člověku dána k tomu, aby mohl říkat, že 2 a 2 jsou 4. Kdyby mu v tom náhodou chtěl někdo bránit. Svoboda nebyla dána člověku k tomu, aby říkal, že 2 a 2 jsou 8 a 2 a 2 jsou 25. A víte, svoboda, když si byla dána k tomu, a lidé hledají svobodu, například, když se podíváme na ty takzvaný americký otce poutníky, že jo, který na té lodi Mayflower dopluli do Ameriky, že jo, a na který dneska jsou Američani tak pyšní. Tak v podstatě byli misionáři křesťanství, kteří byli pronásledováni v Anglii a utekli do Holandska, a protože chtěli svobodně hlásat Boží slovo, protože chtěli svobodně hlásat tomu, čemu věřili, že je správně, podle Božího slova, kvůli tomu odjeli do Ameriky, aby mohli mít svobodu dělat to, co je správně. Rozumíte? Svoboda původně byla zamýšlena k tomu, aby člověk mohl dělat to, co je správné. Ne, aby si dělal to, co chce. Víte, to je prvním přikázáním satanské Bible. Dělej si, co chceš. Bůh říká, dělej to, co je správný. Rozumíš? To je velký rozdíl. A do určité míry se samozřejmě tomu nedá zabránit, protože pokud jednou přijmete svobodu, tak pokud máte jednou náboženskou svobodu, tak máte i svobodu uctívat třeba ďábla, že jo? Prostě pokud lidé nechtějí tady tohleto respektovat sami ze sebe, ze svého vlastního srdce, ze svého vlastního přesvědčení, tak jim to nemůžete nějakým způsobem zakázat. Ale Boží slovo nás nějak, nebo nás neinformuje o tom, že bezzákonnost se rozšíří, že snad to máme nějak zvrátit. Boží slovo nás prostě o tom informuje, aby jsme podle toho poznali, v jakém čase žijeme. Rozumíte? Boží slovo nám prostě říká, že tohle se stane, a ona neříká, že jako křesťané to nějak zvrátíme. Ona jenom říká, že máme podle toho rozeznat, jaká doba tady je. Jo? Protože ta doba zákonnosti a ta doba tomu, čemu se říkalo křesťanská Evropa, křesťanská kultura a tak dále, byla potřebná do určitého období, a dneska vstupujeme do takové té závěrečné fáze, kdy opravdu dochází k tomu oddělení koukolu od pšenice. Jo, kdy opravdu dochází k té konfrontaci duchovní. A k tomu se ještě dostaneme později, ale v každém případě tady tohle to přesně vidíme. Že jo? Boží slovo říká, že se srocují králové země, že se vládcové spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. Že v podstatě Boží slovo nám říká ve zjevení, když mluví o tom čísle šelmy, tak říká, že to je 666, že jo? A neříká, že to je číslo ďábla. Ale říká, že to je číslo čí? Člověka. Víte, ta bezbožnost není v ďáble vláda, ale ve vládě člověka, v odvrhnutí boží vlády a ustanovení lidské vlády na místo boží vlády. To je přesně to, co chtějí udělat ti králové, tady napsáno, že odvrhnou ten boží zákon, zlámou ty boží pouta, roztrhají ty boží provazy, protože oni si neuvědomují, že Bůh jim dal, aby je chránil, ne aby je omezoval. Že Bůh dal svůj zákon, aby člověka chránil, ne aby ho omezoval. Rozumíte? Tohle je bláznivý, co národ dělají, protože když se podíváme, tak vidíme ty důsledky toho. Tak vidíme důsledky, jak prostě se národy ocitají v chaosu najednou. Jak jsou rodiny rozbitý prostě. Jak všechno prostě je převrácený na ruby. Jak najednou věci nefungujou. Jo? Je to úplně stejný, jako by si ti vládcové řekli, prostě ty, jako by si řidiči řekli, jak je ty značky na silnici hrozně omezujou. Jo? Všechny ty příkazy a zákazy a stopka, a zákaz vjezdu. Jo? To nás hrozně omezuje. Pojďme to všechno povalit. Jo? Roztrháme ty provazy, zlomíme ty pouta, které nás tady omezují na těch silnicích. Co by se stalo? úplný chaos, samá bouračka ze všeho, jenomže člověk je tak pyšnej, že si to nepřizná, že udělal chybu. A řekne, my víme, proč je ten chaos, protože my jsme ještě nezbourali semafory. Jo? Jo? Rozumíte? To je přesně, co to způsobuje. Boží zákon byl dán k tomu, aby lidstvo chránil do určité míry. Aby ho chránil před chaosem, aby mu dal nějaký řád, prostě podle čeho má žít. Aby mu dal jasný mantinely. Kvůli tomu dneska je tolik, protože lidé vlastně neví, co je správně, co je špatně, tak se ocitají v úzkosti životní. Teďka byla, takový průzkum jsem četl, že dělali průzkum s dětma a dali děti, udělali jim pískoviště, dali jim tam hračky a poslali tam děti, ať si hrajou. A kolem byla obrovská volná plocha kolem toho pískoviště. A děti udělali to, že byli namačkaný uprostřed toho pískoviště, nehráli si, ale měli prostě špatný pocit z té obrovské plochy kolem nich. Oni teoreticky mohli jít kam chtěli, ale protože ta plocha byla příliš volná, tak se tam necítili dobře. A pak udělali jednu věc a postavili jim kolem toho pískoviště plot určité vzdálenosti. A když děcka ožili, začali si hrát a běhat a byli veselí, protože jasně věděli, odkud pokud. Jo? A tohle jsou přesně ten smysl, který zákon měl, že dával člověku mantinely a člověk v podstatě se v těch mantinelech dokázal orientovat. Přesně věděl, co je špatně a co je dobře. Rozumíte? A vlastně mu to život nezhoršoval, ale zlepšoval a usnadňoval. Takže to je ten důvod, nebo to je to, o čem tam tady Boží slovo říká, že zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Jo, říkají vládcové země, říká dneska tenhle ten svět. Že jo? Proč bychom měli dodržovat nějaký něco, co řekl Bůh? Když Bůh neexistuje. Že jo? Tak proč jsme to dodržovali? To si vymysleli všechno lidi. Když jsme přece moudří, inteligentní lidi. My přece si sami vymýšlíme, co dodržovat, co nedodržovat. A víte, je takový jeden pokus známý s vařením žáby, znáte to? A když vezmete žábu jako studenou krevního živočicha a hodíte ji do vařící vody, ona vám vyskočí. Protože ta voda prostě je vařící. A když dáte žábu do studené vody a začnete ji pomaličku ohřívat, tak ona prostě, jak se přizpůsobuje neustále, tak se nakonec uvaří. Víte, a takhle to funguje dneska v tomhletom světě. To je pomalý vaření. Jo? To, co dneska, kdybyste to, co je dneska normálně chtěli zavíst před 100 lety, tak by to nikdo nedovolil. Tak by lidé řekli, to je bezbožný, to je hnusný, to je odporný, to nikdy nebudeme dělat. Tohle nikdy nedovolíme. Rozumíte? Ale ono je to možné dneska z toho důvodu, protože ta teplota se zvyšuje pomaličku a lidstvo si neustále na ní zvyká. Jo? A protože dneska se nacházíme v podstatě v době, kdy prostě společnost je zcela nastavená proti Božímu zákonu. Absolutně. Jo? A takže to je ten důvod, proč jsem mluvil o tom, že se rozmůže bezzákonnost, protože tady tahle ta doba přichází, v téhle době žijeme, na druhou stranu podíváme se později, jak Bůh chce jednat v téhle době. Protože zase máme jednu výhodu, Bůh nám znovu obnovil učení o Duchu svatém, o křtu v Duchu svatém. A znovu církev vyučil o duchovních darech. Dali mocný nástroj, aby dokázala obstát v téhle době. Kdy evangelium bude kázáno. Bible říká, že bude kázáno po celém světě, víte to? Že přesto, že se bude rozmáhat bezzákonnost, evangelium půjde dopředu. Jo? A pojďme se dál. Pojďme se dál do Lukáše do 17. kapitoly, verše 26 až 30. Takže, Lukáš 17, 26 až 30. Tady Ježíš říká, jak to bude vypadat za dnu, kterým říká dny syna člověka. Tak. Takže Lukáš 17, 26 až 30. A to je napsáno. A jako bylo za dnu Noéma, tak bude i za dnu syna člověka. Jedli, pili, ženili se, vdávali se až do toho dne, kdy Noé vešel do archy a přišla potopa a všechny zahubila. Také podobně, jako bylo za dnu Lota. Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavili, ale toho dne, kdy Lot vešel do Sodomy, pršel z nebe oheň a síra a všechny zahubil. Tady Ježíš říká dvě události. Jedna říká, že za dnu syna člověka, to jsou právě ty poslední dny, to jsou ty dny té cílové rovinky církve, a to jsou ty dny syna člověka. On říká, jaký budou ty znamení. On říká dvě věci, které jsou docela šokující, že bude jako za dnu Noé, že jako bylo za dnu Lota. Víme, že za dnu Noé už všechno, co lidi dělali, bylo jenom špatně. Jo? A já jsem slyšel jedno výborné vyučování tady o téhleté pasáži od Rudka Bubíka z Apoštolské církve. A on, daleko víc lidí si myslí, že Ježíš tady ohraničuje určitý období, jak bude vypadat počátek dnu syna člověka a konec dnu syna člověka. Jo? Protože když se potom postupem dostaneme k Izraeli a k proroctví o Izraeli a k tomu významu toho prorockého izraelského národa, jak už jsem říkal minule, jeden ze začátků toho, čemu Ježíš říká dny syna člověka, je evidentně to, že on říká, až fíkovník začne znovu pučet a vyrážet listy, kdy mluví o izraelském národě a o tom, jak začalo vlastně sionistické hnutí na začátku 20. století. Podíváme se, že na začátku 20. století se stalo několik důležitých věcí, které jsou zcela přelomové z hlediska biblických proroctví. Jo? K tomu se ještě dostaneme. Jo? Uvidíme dvě věci. Uvidíme začátek sionistického hnutí a hnutí za návrat Izraele do své země, což je naprosté naplnění prostě biblických proroctví. A uvidíme jarní déšť, nové vylití Ducha Svatého, nově lidé začali být křtěni Duchem Svatým, začali se znovu projevovat duchovní dary. Jo? Tohle jsou dvě zásadní události, které se staly na přelomu 19. a 20. století, které nám jasně ohraničují prostě to, že přichází prostě ty dny, o kterých tady Ježíš mluví. A když se podíváme, co tady Ježíš říká o dnu Lota, o dnu Noé a o dnu Lota. Tady se ten popis totiž liší. V tom, co lidé dělali za dnu Noema a v tom, co dělali za dnu Lota. A víte, spousta těch učitelů biblických věří, že tady se vlastně ukazuje ten začátek těch dnů, o kterých věří, že to je v podstatě zrovna ta doba, kdy Izrael byl ustanoven v roce 48 a jak to bude vypadat, jak to bude pokračovat do dnu, než Ježíš se skutečně vrátí. Tady totiž vidíme tyhle ty rozdíly. Takže Lukáš 17, 26, 27. Jako bylo za dnu Noema, tak bude i za dnu syna člověka. Teďka poslouchejte, co lidé dělali. Jedli, pili, ženili se, vdávali se. Jo? Teďka přechází a říká, ohraničuje to druhý ohraničení, říká, také podobně, jako bylo za dnu Lota. Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli. Všimáte si, že jsou tady rozdíly mezi těma ohraničeníma dvouma. Za dnu Lota lidé jedli, pili, a co ještě dělali? Ženili se. Jo. Za dnu Noé, já jsem to popletl. To byl chyták. To byl chyták. Jo? Takže za dnu Noé. Tady je napsané, jako bylo za dnu Noé. Jedli, pili, ženili se, vdávali se. To je velmi důležité. Oni se ještě ženili a ještě se vdávali. Bible říká, že v té době byla země plná násilí. Víte, v roce 48 byla období po dvou velkých válkách, po násilí, jaký svět předtím nikdy patrně v dohledné době předtím nezažil. Jo? To byl ten rok 48, kdy Izrael vznikl a právě Rudek Bubík tenkrát o tom říkal, že bydlel v té hornické kolonii někde v Českém Těšíně, kde zrovna nebyli žádní úplně rozmazlení lidé, jo? Nějací úplně takový jemní. Jo? Ale on říkal, že v té době v podstatě neexistoval by někdo s někým žil na hromádce, přestože tohle byli tvrdí lidé, on říkal, že byli odmítnuti prostě, jo? Prostě tou komunitou. Přestože jako to nebyli žádní zbožní lidi, jo? Co tam žili. Prostě, ale boží zákon v podstatě ještě v nich takhle byl. Ženili se, vdávali se. Jedli, pili, ženili se, vdávali se. Ale všimněte si, pak se tady říká, kam se to časem posune. A on říká, také bylo za dnu Lota. A co dělali? Jedli, pili, neženili se, nevdávali se, jo? Ale co dělali? Kupovali, prodávali, sázeli, stavěli. On říká, což je vynechaný tady před tím u Noého. Vy se podíváte na dnešní dobu. Co lidi dělají? Jedí, pijí, žení se? Někteří ano, jo, ale... Ti, kteří věří, že by měli, jo. To dělají, ale jinak jako vůbec. Jo, dneska prostě to jste exot, když vím to v práci, co bude vdávané i normální. A... Takže Bible říká, že jedna z těch znamení bude, že se změní to, že lidé už se nebudou ženit a nebudou se vdávat. A jak jsem říkal minule, manželství je v podstatě od začátku ustanovená nejvyšší smlouva na téhleté zemi. Bůh hned na začátku řekl, že je stvořil jako muže a ženu a že ti jedni budou, že budou jedním tělem. Rozumíte? Je to nejvyšší smlouva, která byla dána člověku, která je velmi vážná, velmi důležitá. Kvůli tomu, jestli jste měli svatbu, tak se tam měli nějaký svědky, pamatujete si to? Jo? Oni vám aby víte, proč tam jsou? A kdybyste náhodou zatím nestáli jako za tu smlouvu, aby se vás našli. Jo? Víte, to není žádná sranda. To u krevních smluv dříve ve starověku, ti svědci tam byli od toho, kdyby to někdo porušil, aby ho zabili, jo, toho člověka. A aby ho našli prostě a vykonali na něm ten trest, že porušil krevní smlouvu. Jo? Takže tohle v podstatě tady bylo dáno, jenom samozřejmě, že se ještě pořád ženili, že se ještě pořád dávali. A to je ten začátek těch dnů konce, ale to druhé ohraničení, že už se ani nežení, ani nevdávají. Jo? A protože my víme, že za dnu Noé Bible říká, že se hlavním problémem bylo, že se rozmnožilo násilí. Jo? To byl hlavní problém země, prostě byla plná násilí, říká Boží slovo. Věřím, že to sahalo až k té Kainově vraždě. Jo, nebo když Kain zabil Abela. Ale když se podíváme za dnu Lota, co bylo hlavním problémem? Byla to naprostá morální zkaženost, je to tak? A proto se říkalo ještě nedávno sodomie, že jo? A takže byla to naprostá morální zkaženost těch lidí. A Bible říká, že když přišli poslové za Lotem do Sodomy, tak se shromáždili muži toho města u dveří a chtěli prostě, pošli nám ty posly, ať je poznáme, jo? Což když v Biblii někde napsalo, ať je poznáme, tak je jasný, co s nima chtěli udělat. Jo? A Lot jim říká, vám dám svoje dcery. A co o nich udělali? Chtěli ty dcery? Nechtěli. Všimněte si, že homosexualita byla tak rozšířená, že se stala naprosto většinovou v tom městě. Jo? A víte, do určité míry, když se dneska podíváme na tenhle ten svět a na propagaci prostě různých zvráceností, není to vůbec o tom někoho odsuzovat. Je to o tom v podstatě, víte, když má někdo problém a řeknete mu, že je v pořádku, tak mu neprospíváte. Jo? Víte, je spousta průzkumů, které už tak úplně nemůžou být zveřejněny, co se týče homosexuality, co se týče neúplných rodin a tak dále, odkud, jo, prostě kde je zřejmý, že prostě to není jenom nějaká prostě vrozená věc. Jo? Ale že to je věc prostě obecně, jakákoliv zvrácenost, která do určité míry má psychický nějaký zákonitosti. A nevím, jestli jste někdy četli, když jsem byl ještě nějaký 12 lety, jak jsem četl takovou knížku Děti ze stanice Zoo, bylo to o berlínských narkomanech. A tam ta holka v podstatě chodí s nějakým klukem, že jo, oni prostě potřebují peníze na drogy, tak on v podstatě si začne vydělávat jako homosexuální prostitut a ona prostě najednou začne vidět, jak se mu začínají líbit muži a přestává líbit ona. Jo, nakonec se s něho stane homosexuál, člověka, který předtím byl úplně normální. Jo. A takže tady je zřejmý a zjevný, že prostě jakmile začnete nějakou zvrácenost propagovat, tak ta zvrácenost se začne šířit. Jo. A takže Bible nám říká, že podobně to bude jako za dnu Lota. Už se nežení, nevdávají, v podstatě žijou v jakýchsi podivných volných svazcích, prostě založený já nevím na čem. Jo? A takže to je jedna z těch znamení toho posledního času, o kterém tady Boží slovo mluví. A on říká, jedli, pili, oženění tady vdávání není, a potom co dělali, kupovali a prodávali. Co dneska je hlavní téma zpráv, když se podíváte? Ekonomika, je to tak? Jestli HDP roste nebo klesá, přebytek obchodní bilance, pořád to řeší, jo? Jak to bude v příštím roce, kurzy, měn. Jo? Prostě to největší, co dneska je, prostě je biznis, je to tak? Prostě biznis, 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 biznis. Nakoupit, prodat. Jo? Prostě to zcela dneska ovládá ekonomika, dneska zcela ovládá společnost. Jo? Společnost je zcela založená dneska na ekonomice. Jo? Co chtějí lidé od vlády? Aby vládla spravedlivě? Ne, aby jim zajistila, prostě aby se měli dobře. Je to tak? Jo? Prostě HDP si roste, prostě jo, kolik? O 2%, 3%, jo? Od lidí stejně jako většinou nepoznají nějak, jo? Ale... Ale prostě o tom to dneska je o biznise. Prostě udáme nějaký biznis, pojďme vydělat nějaký prachy. Jo? Pojďme vydělat nějaký peníze. To prostě o tom dneska tohle to hýbe světem. Prostě burza, jo? Investice. A prostě dneska vidíme tu nenasytnost prostě peněz, která tady ovládá tenhle ten svět. Jo? Bylo říká, že lidé v posledních dnech budou milovníci peněz. Jo? Takže oni kupovali a prodávali. Prostě tady se ukazuje jednak, tady bude doba, kdy budou porušeny celé morální zásady, ale kdy prostě bude prostě všechno prostě o biznisu, jo? O tom prodat, vydělat, založíme firmu, uděláme to, pojďme prodat, jo? Není to nic špatného, jo? Pozor, jo? Na tom, že někdo podniká, má nějaký biznis. Ale tohle to dneska zcela ovládá prostě společnost. To je nový náboženství, jo? Úplně. Rozumíte? A víte, i v pohanských dobách, kdy si bylo, ano, uprostřed města tržiště, ale hned vedle byl chrám. Jo? Dneska je to jenom to tržiště. A jo, trh dneska, to je všechno, prostě to vládne světem. Že jo? Trh, jo. A, takže kupovali, prodávali, sázeli a stavili. Že jo? Dneska vidíme prostě to rozvoj urbanistiky, prostě, jak všude vidíte, jak kvetou ty velkoměsta, mrakodrapy a tak dále. Jo, takže my vidíme, že Ježíš tady vymezuje určitý období prostě začátku jeho dnu a konce dnu před jeho návratem. Jo? A on říká, jako bylo za dnu Lota, tak bude, než já se vrátím, tak bude za dnu syna člověka. Jo? Jedli, pili, kupovali, prodávali a sázeli a stavěli. Jo? Vidíme tady jednak úpadek morálky, ale na druhé straně tady vidíme prostě tu expanzi ekonomiky prostě a ten důraz prostě na tu ekonomickou stránku života. Jo? A když se podíváme ještě do Ezechiele, jo? Pojďme se ještě podívat na jednu věc. Ezechiel 16, já vím, že toho je hodně, ale podíváme se Ezechiel 16:49. Proto je poslední. Já vím. Takže Ezechiel 16:49. Protože jestliže Ježíš říká, že bude jako za dnu Lota, tak tady je ještě jedna věc o Sodomě. Takže Ezechiel 16:49. Takže máme Ezechiel 16:49. Hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy. Pýcha, sytost chleba, sebejistý klid, který měla i se svými dcerami, ale ruku utištěného ubožáka neposilovala. Tady se mluví, my samozřejmě vidíme tu zkaženost obecně morální Sodomy, ale tady se nám mluví o dalších aspektech života, který v té době v té Sodomě byly. A to je napsáno, hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy. Pýcha, to je první věc, on říká, že tady se nemluví, on tady nemluví o tom, že byli zvráceni. On říká, protože tyhle ty postoje vedly ke zvrácenosti. On říká, ten postoj v Sodomě zaprvé byla pýcha. Pýcha. Jo? Pýcha je opakem pokory. Pýcha je v podstatě spolíhání se na sebe. Sodoma se měla dobře na tom. Byli na tom ekonomicky dobře, víte, v Sodomě. A tady je napsáno, pýcha sytost chleba. Já jsem si všiml, že nejvíc prostě různých prostě úchylek a reformací se šíří dneska prostě v bohatých státech. Jo? Jak to vypadá, jako by lidi nevěděli, co roupama, jo? Všimli jste si toho? Že jakmile prostě lidi už jsou prostě, jako když máte nějaký pedofilní skandály, tak to mi říkají Belgičani a prostě tady ty národy prostě bohatý. V podstatě jakoby prostě, jak už člověk neví, co by, a prostě spolíhá se jenom sám na sebe, jako by prostě úplně se v něm začalo prostě převracet prostě v tom člověku. A tady je napsáno, pýcha sytost chleba a sebejistý klid. Lidi si byli jistí sami sebou. Jakási sebejistota. přišli tam anděle a řekli, Bůh bude soudit tohleto město. Ale, prosím tě. Jo. Sebejistý klid, který měla i se svými dcerami, ale ruku utištěného ubožáka neposilovala. Na jedné straně v Sodomě byla hojnost, hojnost chleba, sebejistý klid, ale na druhé straně evidentně prostě tam byli utištění lidé, o který se vůbec nikdo nestaral. Prostě panovalo tam úplný sobectví. Jo. Prostě nezájem o druhýho. Jo. Lidi se obecně měli dobře, ale vůbec se nestarali o druhý. Jo. Žili ve své píše, ve svém sobectví, ve svém dostatku, prostě ve své zvrácenosti. Jo. Pokud se podíváme dneska na tenhle ten svět, ve kterým žijeme dneska, tak je to jak přes kopírák. Jo. A když se podíváme do 2. Timoteovi, do 3. kapitoly, takže 2. Timoteovi, 3. kapitola, verše 1 až 5. Tohle je známý a tady píše Pavel Timoteovi a říká mu tady prorocky něco o posledních časech. Takže 2. Timoteovi 3, 1 až 5 a tady napsáno. Věz však, že v posledních dnech, jo, znovu si všimněte toho výrazu poslední dny, takže znovu tady on ukazuje, jaký budou znamení, jaký budou, jak se budou projevovat poslední dny. On říká, věz však, že v posledních dnech nastanou nebezpečné časy. Lidé totiž budou samolibí, milující peníze, vychloubační, pyšní, rouhaví, neposlouchající rodiče, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmířitelní, pomlouvační, nezdrženliví, hrubí, nepřátelé dobra, zrádci, ukvapení, nadutí, milující rozkoše více než Boha. A pak říká, budou mít vnější způsob zbožnosti, ale zřeknou se její moci, od takových se odvracej. Pavel tady píše Timoteovi a říká mu znovu určitý znamení posledních dnů. Samozřejmě lidé bývali v celý dějiny do určité míry takový, ale on říká, že v posledních dnech to bude extrémní. Jo? Že to bude natolik extrémní, že to bude odlišný v podstatě od těch dob předtím. A on říká, že nastanou nebezpečné časy. Lidé totiž budou milovat tři věci. První věc se tady říká, lidé budou samolibí. Co to znamená, že někdo samolibej, koho miluje? Sám sebe, že jo? Lidi v prvé řadě budou v prvé řadě a úplně ze všeho nejvíc. Budou mít lásku k tomu nejbližšímu sami k sobě. Jo? Bible říká, že budou milovat sami sebe. Budou samolibí, milující peníze. Druhá jejich láska. Jo? První láska jsem já sám, jo, sobě. Druhá láska jsou peníze, jako neříkám mluvím o sobě, ale o těch lidech posledních časů. Takže první láska budou milovat sebe, druhá láska velká je jejich v životě. Tak dneska je spousta písniček o lásce, že? Tak, aby jsme věděli, o čem se tam mluví. Jo? Jsou úplně převrácené ty písničky. Jo? A takže budou milovat sebe, budou milovat peníze. A pak je tady napsáno milující rozkoše více než Boha. Takže budou milovat tři věci. Sebe, peníze a rozkoše. Je to tak? Budou milovat sebe, budou milovat peníze a rozkoše. Poznáváte to? Já jsem jako na sobě, ale v tomhletom světě. Jo? Boží slovo říká, že lidé budou milovat sebe, budou sobečtí, budou milovat peníze. Jo, peníze má prachy, že jo? A rozkoše, že jo? Žít a užít. Rozumíte? Tady tohleto on popisuje mezi těma ostatníma věcma, které tam budou. Další věc, že budou pořád ještě lidé, budou mít vnější způsob zbožnosti, ale zřeknou se její moci, že to jsou náboženští lidé, kteří mají vnější způsob zbožnosti a není zatím vůbec žádná moc. Žádný boží potvrzení, žádný pomazání, žádný duch svatý. Rozumíte? Pavel ty lidi všechny háže do jedné kategorie. Jo? Pozor, jo? A takže tohle to vidíme, když se bavíme o té bezzákonnosti, která se rozmůže v posledních dnech, tak tady jsou ty znamení a v podstatě to je ta bezzákonnost a to je to rozšíření prostě tady těchto věcí v těchto posledních dnech. A teď si říkáš, co máme dělat? Máme prostě si dát hlavu do dlaní a být z toho úplně zoufalí. Ne, protože samozřejmě Bůh tady s těma věcma počítá. A my se podíváme příště na jednu věc a podíváme se na to podobenství o koukolu a obilí a o tom, co pán plánuje pro tuhletu poslední dobu, že samozřejmě ano, tohle to přichází, ale Bůh to samozřejmě ví, že to přichází. A víte, pán vyzbrojil svoji církev tady v těchto dnech, protože on ví, že není jednoduchý samozřejmě žít tady v tohleté době, ale on nám dal plnou výzbroj. My můžeme říct, no tak před 200 lety ještě křesťané to neměli tak zlý, jako jo, všichni ještě byli takoví, jako že uznávali to křesťanství a tak dále. Víte, Boží slovo říká, že v posledních dnech přijde velký odpadnutí. A Bible taky říká, že, Pavel píše Timoteovi a říká, že duch výslovně praví, že v posledních dnech mnozí odstoupí od víry a budou se přidržovat prostě učení démonů a bludných duchů. Jo? A na to se možná ještě podíváme, ještě chvíličku. 1. Timoteovi 4:1-5. Takže 1. Timoteovi 4. Jedná až pět. A to je napsáno. 1. Timoteovi 4:1-5. Duch však výslovně říká, že v posledních časech někteří odstoupí od víry, naslouchají se bludným duchům a učením démonů. Pokrytecky mluví lež, mají cejchované svědomí, brání lidem vstupovat do manželství a přikazují zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby je ti, kdo věří a poznali pravdu, s vděčností užívali. Vždyť veškeré boží stvoření je dobré a nic, co se přijímá s díku činěním, se nemá odmítat, neboť se to posvěcuje božím slovem a modlitbou. Víte, Pavel píše v Tesalonickým, že než přijde antikrist, než přijde den pánu, nejdřív přijde velké odpadnutí, on tak říká. Přijde odpadnutí, neřekl bych od křesťanství, ale od křesťanské víry, nebo od uznávání prostě těch božích standardů. A potom říká, že duch však výslovně praví, duch svatý výslovně říká, že v posledních časech někteří odstoupí od víry. To znamená, od jaké víry? Od křesťanské víry, od víry v Krista. A on říká, co se stane? Naslouchají se bludným duchům a učením démonů. Víte, existují různý náboženství, které nejsou lidskýma výmyslama. Bible říká, že určitý nauky a určitý filozofie a určitý náboženství, Bible říká, že jsou to učení bludných duchů a démonů. A Bible říká, že budou lidé, kteří dříve vyznávali křesťanskou víru, začnou naslouchat tady těmhletěm učením. A jak to poznáme, že jsou ty učení bludní? To je napsáno, že ti lidé pokrytecky mluví lež, mají cejchované svědomí, brání lidem vstupovat do manželství, přikazují zdržovat se pokrmu, které Bůh stvořil, aby je ti, kdo věří a poznali pravdu, vděčností užívali. Víte, většina různých náboženství a východních nauk a všechno to, co se valí dneska na západ, je o tom, že o určitým asketismu. Jo? O tom, že některé věci nesmí žít. Ne kvůli tomu, že by to snad nebylo jako zdraví, jo? To je v pořádku, jo? Ale to není dostatečně yin a yang. Není to energeticky, tohle to nemůžeš, tohle to můžeš, jo? Tohle to není podle té naší studie. Jo? Tohle, jo? Víte, všechny tyhle ty věci jsou démonické. Boží slovo říká, že všechno je dáno Bohem a má se to přijímat. Když se to přijímá skrze modlitbu a díku činění. Rozumíte? Že všechny tyhle ty nauky, které přicházejí a říkají, že je důležitý jíst jedno a nedůležitý jíst druhý a že tohle je takový a tohle je makový, Bible říká, že tohle jsou démonické nauky. Rozumíte? Který kážou jakousi formu, jakýsiho asketismu. Tam se, že zakazují lidem vstupovat do manželství. Mluví o určitých nenormálních věcech, které nejsou přirozené. Jo? Že člověk má víc jakýsi divný asketický život a nemá jíst to a nemá jíst tamto. Ne ze zdravotních důvodů, ale z důvodu prostě jakýhosi náboženství a energetických toků. Rozumíte? Takže tohle to všechno nám Boží slovo říká, co se týče těch posledních časů, co se týče církve, co se týče tohoto světa. A já vím, že dneska končím trošku pesimisticky, jo? Ale to vůbec není jako záměr. Jo? Záměr je to jenom, aby jsme si ukázali, jaká je doba. Jo? V jaké době žijeme a taky si ukážeme, co nám pán říká tady v tohleté poslední době, protože víte, žijeme v době sklizně, v době zralosti, v době, kdy se pole bělají kežní. V době, kdy možná dlouho spolu rostly, jak říká Boží slovo, koukol a obilí. Ale Bůh je nechal růst dohromady, ale v posledních časech oddělí koukol a oddělí obilí od sebe. Víte, Boží slovo sice říká, že protože se rozmnožuje bezzákonnost, láska mnohých vychladne, ale víte, co říká potom? Kdo vydrží, dokonce bude spasen a toto evangelium království bude kázáno na svědectví po celém světě. On říká, ano, všechny tyhle ty věci budou, ale evangelium zvítězí. Rozumíte? Boží slovo zvítězí, protože tak, jak se začala šířit bezzákonnost, tak se začaly šířit všechny tyhle ty věci, Bůh s tím počítal už dopředu. On věděl a potřeboval udržet lidi pod určitou zákonností po určitou dobu, než církev vyzraje. Víte, Bible mluví o hojnosti dešťů podzimních i jarních, znáte to? Bible říká, že Bůh dá hojnost dešťů podzimních a žádá hojnost dešťů jarních. Když se podíváme za dob skutku, za dob apoštolů, přišly ty podzimní deště. Víte, podzimní deště, oni zalívají ozimy, takzvaný ozimní, třeba obily, třeba pšenice je ozim. Jo? A na podzim přijde déšť a prší na ty semínka prostě a oni sklíčí a zůstanou v zemi. A pak přijde zima. A pak prostě napadne sníh a pak to vypadá dlouho, že se nic neděje a že z toho nebude žádná úroda, ale pak přijde jaro. A přijdou jarní deště. A ty jarní deště potom už trvají a z toho to oblíže až do sklizně. A víte, bylo období dešťů pozdních, když Duch Svatý přišel na den letnic, když církev začala, když apoštol Pavel kázal, když evangelium se šířilo po celém světě, tak přišly tyhle ty pozdní deště. A pak to vypadalo, že přišla zima, všimli jste si toho? Pak to vypadalo, že církev už se ocitla ve stavu, během století už ani nevěděla, jak být spasení. Vypadalo to, že napadl sníh na to celý. Že už tam není žádný život, ale on tam byl. Protože přišlo jaro. Víte, a přišli lidé, jako byl Hus, jako byl Martin Luther, který prostě četl jednoho dne Bibli a jenom zjistil, spasení jsme tedy milostí skrze víru. Není to z nás, je to Boží dár. A Duch Svatý probodl jeho srdce a církev už nikdy nebyla stejná, svět už nikdy nebyl stejný. Pak přišli moravští bratři a přišli bratři Wesleyovi, přišlo metodistické probuzení a baptistické probuzení a přišlo vyučování o uzdravení a přišlo odkrývání dalších a dalších a dalších práv, tak jak Bůh je dával v průběhu dějin, tak jak připravoval svoji církev na ten závěrečný běh. Víte, a v roce, na začátku 20. století, přišel jarní déšť. Víte, v roce 1901, nebo na přelomu 19. a 20. století byl člověk, který se jmenoval Charles Parham. A ten Charles Parham založil biblickou školu v Kansasu ve městě Topeka a shromáždil tam mladý lidi a oni se zajímali jednou věcí. Co to je být naplněn Duchem Svatým? Protože oni si říkali, my nevíme, jestli jsme naplněni Duchem Svatým. A Charles Parham někam odjel a dal jim domácí úkol. A on říkal, než se vrátím, tak zjistíte, čím se projevuje to, že je člověk naplněn Duchem Svatým. A tak oni studovali Bibli. A říkali, my jsme zjistili, že v většině případů člověk mluví v jazycích a my vůbec nevíme, co to znamená, co to je. A tak měli takovej vánoční večírek na Silvestra roku 1900 na 1. ledna 1901. A byla tam jedna holka, která se jmenovala Agnes Osmanová. A ona řekla, bratře Parhame, vlož na mě ruce a věřím, že Duch Svatý přijde. A Charles Parham na ní vložil ruce a Duch Svatý padl na celou tu biblickou školu. A všichni začali mluvit v jazycích a týdny mluvili v jazycích a mluvili čínsky a v různých nářečích a psali čínsky. A přišlo obrovské probuzení. A víte, přišlo vylití prostě na tuhletu biblickou školu v Topeka. Víte, Charles Parham potom přesunul tuhletu biblickou školu do Houstonu v Texasu a tam vyučoval. A víte, byl tam jeden jednooký černoch. A jmenoval se William Seymour. Jestli znáte, jestli jste někdy slyšeli tohleto jméno. A William Seymour, protože byla doba rasové segregace, tak oni mu nedovolili chodit do té biblické školy, ti křesťani. Ale protože Charles Parham viděl, že má hladové srdce, tak mu dovolil, že může sedět u otevřených dveří. Takže on seděl na chodbě a poslouchal z otevřených dveří učení o křtu Duchem Svatým. A víte, to byl člověk zcela vyloučený ze společnosti. Byl to černoch v době, kdy tam byla rasová segregace, v době, kdy měl jenom jedno oko a prostě v době, kdy každý ostatní by byl zahořklej a nadával na celý svět, on měl oheň pro Boha. A on poslouchal za těma dveřma to učení o Duchu Svatým a byl z toho úplně nadšený. On byl nadšený z toho, protože oni do té doby si mysleli, že všechny dary ducha, když zemřeli poslední apoštolové, ustali a že už nikdy nebudou. A on najednou slyšel, že Bůh znovu křtí Duchem svatým. A byl z toho tak nadšený, že to chtěl jít kázat. A on říká, potřebuje odjet do Los Angeles a říct to mým přátelům. Neměl peníze, tak nedělali sbírku v té škole. On jel vlakem do Los Angeles, tam se to pokusil kázat v jedné církvi, odkud ho vyhodili, že je heretik. A tak začal kázat v obyváku prostě u jedných svých známých. A když kázal, lidi byli křtěni Duchem svatým, on sám ještě nebyl pokřtěn Duchem svatým. A tak kázal, lidi byli křtěni Duchem svatým, nakonec policie to musela řešit, protože tam scházelo tolik lidí, že auta ucpávali ulice kolem, tak udělali jednu věc. Oni si pronajali stáj o jedné etablované církve, prostě zametli to tam a udělali si speciální kazatelnu z bedínek od ovoce. Jo? A takže v téhleté stáji William Seymour kázal za tou kazatelnou z bedínek od ovoce prostě poselství o Duchu svatém. Víte, jak kázal tohleto poselství, Duch svatý padl na celou tu čtvrť, lidé byli usvědčováni prostě v okolí, prostě několika kilometrů padali pod mocí Ducha svatého. Víte, lidé přijížděli z celého světa. A víte, tohle se dělo, začalo dít v roce 1905. A během 3,5 roku celý v podstatě svět slyšel tohleto evangelium, nebo tohleto učení o Duchu svatým. Přijížděli lidi ze Skandinávie, z Evropy, z Ruska a během několika let roznesli prostě tohleto letniční poselství a tohleto charismatické poselství do celého světa. Víte, to, co dneska považujeme za normální, začalo tehdy. Přišel jarní déšť. Víte, Bůh dal znovu církvi učení o Duchu svatém, o darech ducha, o boží moci, o proroctví, o uzdravování, o všech těch darech, o jazycích a výkladu a tak dále. Rozumíte tomu? Víte, já se to říkám nakonec kvůli tomu, že to není prostě depresivní, že se šíří bezzákonnost. To prostě tak je. Ale boží slovo nám říká, že kde se rozšířil hřích, kde se rozšířila temnota, tam se o to víc rozšířuje milost a světlo. Amen. Protože kázání evangelie bude teď jiný, než bylo v těch letech předtím. Ano, bude to daleko větší konfrontace, ale proti té vládě temnoty bude stát prostě sám Ježíš Kristus, bude stát světlo boží. A Duch svatý prostě půjde dopředu. A už dneska jde dopředu po celém světě. Přestože proto to vypadá, že se to vylučuje, že se na jedné straně rozšiřuje bezbožnost, ale na druhé straně Bible říká, že bude kázáno evangelium po celém světě. Protože my se nacházíme trošku jiným období, než byli křesťané před 200 lety. Oni ještě neměli plný poznání, proto Bůh to chránil celý tou zákonností, ale dneska přišla už doba Ducha svatého. Přišla doba, kdy křesťané mají být oblečeni do Ducha svatého. Kdy v podstatě Bůh vybavil církev, aby byla schopna obstát tady v tomhle světě. Víte, úplně další věc, která se stala na začátku 20. na konci 19. a na začátku 20. století, začalo sionistické hnutí. Jo? Znovu Židé, Theodor Herzl, jeden právník z Vídně, prostě zvolal do Bazileje do Švýcarska první sionistický kongres a řekl jednu věc. My Židé máme 2000 let problémy všude po světě. My udáme jednu věc. My se vrátíme domů. Začali kupovat půdu v té oblasti, které se říkalo Palestina. Začali skupovat a připravovat to, aby Izrael se mohl vrátit do své země. Víte, tohle jsou věci, které naprosto naplňují biblický proroctví. Já o tom budu kázat příště, budu kázat o Izraeli, budu kázat tady o těchto věcech. A budu vyučovat tady o tomhletom, protože v podstatě opravdu žijeme v době, kdy znovu přišel ten jarní déšť. Kdy vyučování o Duchu svatým se stalo běžným. Jo? Ještě pořád nemáme času tu moc Ducha svatého, kvůli určitým věcem, ale Bůh obnovuje všechno tohleto vyučování. A v téhleté době my žijeme. Žijeme v době prostě sklizně, v době posledních časů, v době, kdy Bůh už přináší prostě všechny ty věci, které nebyly známy po celých 2000 let, které možná byly zapomněny církví, když všechno tohleto v církvi obnovuje. A, takže proto nám Boží slovo říká, aby jsme se probudili. Že jo? Probuď se, kdo spíš. Že jo? Vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Že jo? To je výzva pro nás, protože žijeme na druhou stranu v době, kdy je tady spousta toho trní a křoví a toho všeho, co se brání, snaží bránit evangelium v našich životech. Ale my si potřebujeme uvědomit tu času, ten čas, ve kterém žijeme, tu dobu, ve které žijeme. A setřást ten prach ze sebe, že jo. Zlomit to jeho prostě, jak říká Bůh v Izajáši, té zajaté dceři Sionská, aby zlomila to jeho na své šíji. Aby si oblíkla ty pestrý roucha. Amen. Takže to je doba, ve které žijeme. My jsme byli nadšení z toho. Rozumíte? Protože Pán, on dokončí to, co začal. Amen.